Hezký den vám z Českého rozhlasu Sever přeje Eva Bucharová. Další díl seriálu Přijeli jsme k vám věnujeme místu, které asi řada z vás velmi dobře zná, totiž městu Litoměřice. Míříme tam spolu s kolegou Davidem Hertlem.
Hezký den.
A ten nám prozradí, kam přesně do Litoměřic míříme.
Cílem našeho výletu je věž u litoměřické katedrály svatého Štěpána. Ne náhodou. Vloni na jaře se poprvé otevřela turistům a letos tak vstupuje do druhé sezóny. Jak jsi správně řekla, Litoměřice zná asi každý, že je tam katedrála, to také spousta lidí ví, ale že se mohou na centrum města podívat z věže této katedrály, to možná ještě všichni nevědí.
A neměli by si to nechat ujít. Vystoupáte-li na věž, nabídne se vám úchvatný pohled. Nejenom na centrum Litoměřic, ale také na překrásné okolí tohoto města. Marná sláva, málo co je tak pěkné jako město na úpatí kopců. A takové Litoměřice jsou. Takže z věže katedrály uvidíte Labskou a Oháreckou nížinu, ale také České středohoří. Jak dlouho se věž Litoměřické katedrály stavěla, proč není součástí chrámu a stojí vedle něj, a třeba také, kolik je uvnitř věže zvonů, to všechno se dozvíte z pořadu Přijeli jsme k vám. Tak příjemný poslech. Pokud se vydáte na výlet do Českého středohoří a součástí vaší cesty bude i návštěva Litoměřic, naplánujte si to tak, abyste se mohli vydat i na věž Litoměřické katedrály. Ten výhled skutečně stojí za to.
Než vystoupáme na věž, nahlédneme na chvilku do Litoměřické katedrály svatého Štěpána. Průvodcem nám bude člověk, který je zde v podstatě doma, totiž probošt katedrální kapituly a domský farář Jiří Hladík, člen rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Původně zde zřejmě bylo Slovanské hradiště, potom kníže Spytihněv tu měl taky hrad a kníže Spytihněv tady založil kapitulu. Tam se trošku rozchází, jestli to bylo 1057 či 58, ale je to opravdu velmi stará kapitula. A ta historie je velmi teda jaksi barvitá té kapituly, ty probošti tady byly význační, teda církevní hodnostáři. Kapitula to znamená jaksi kolegium vyšších duchovních okolo nějakého význačného kostela. A poslední vlastně probošt kolegiátní kapituly Maximilián Rudolf Šlechtic tedy se stal prvním litoměřickým biskupem a ta kapitula kolegiátní se stala kapitulou katedrální.
To píšeme rok 1655, říkám to dobře. A co teď, kdy se rodí katedrála?
Tady samozřejmě byl nejdříve zřejmě bazilika Spytihněvova, potom v gotice to několikrát přestavovali, tento kostel, a když Šlejnic se stal biskupem, to byl opravdu velice takový člověk, který měl rozhled a vlastně, když jsem nastoupil, tak to bylo v troskách tady a on si dal prostě za úkol, že z toho udělá nejenom opravenou prostě kapitulu, ale že to bude biskupství. A tak začal stavět tu katedrálu a ta katedrála byla dostavěna 1670, ale ku podivu byla teda vysvěcena až 1681. Je to raný barok, to znamená, když sem někdo přijde, tak vlastně je jakoby trošku možná zklamán, možná ne, je to tak jako ještě tam cítíme trošku renesanci, tady je to takové střízlivé, ale když člověk se do toho jakoby zadívá, tak vidí tu úžasnou takovou zase harmonii, takový ten řád toho kostela, je to velký prostor samozřejmě. A co je u toho kostela nebo katedrály význačný, je to, že vlastně i ten inventář je téměř celý z té doby Šlejnicovy.
Jak pak dlouho se staví takový dům?
Stavba katedrály trvala přibližně 7 roků a na to, jaká to je stavba a jaké měly tehdy technické možnosti, tak se mi to nezdá dlouhá doba.
Vy jste mluvil o tom velmi pěkném dobovém vybavení katedrály, o tom inventáři. Celá ta katedrála, pokud jsem slyšel, je velmi důmyslně promyšlená ta stavba, že každá věc tam má svůj smysl, každý oltář má své důležité místo. Víme něco o tom, kdo byl tím, řekněme, tvůrcem, duchovním tvůrcem katedrály?
Podle mě to byl všechno Šlejnic, protože ten byl velice vzdělaný pán a takový i humanista. To zasvěcení těch oltářů vlastně kopíruje to původní zasvěcení té Spytihněvovy baziliky. Na těch oltářích okolo toho roku 1670 ty nechal tedy zhotovit členic a vždycky je tam kartuše a tam je napsáno: tento oltář třeba svatého Petra a Pavla jsem nechal zhotovit dle původního zasvěcení původní kolegiátní kostele. Takhle to tam je. A co je ještě úžasné, že vlastně ty oltáře mají obrazy od jednoho malíře Karla Škréty, to znamená titulární obraz ukamenování svatého Štěpána, ale zase to zasvěcení toho oltáře kopíruje tu Spytihněvu baziliku, která byla Panny Marie a svatého Štěpána. Takže v nástavci toho oltáře je Panna Maria.
Říká proboštt katedrální kapituly svatého Štěpána v Litoměřicích a domský farář Jiří Hladík, který nám po písničce prozradí třeba také i to, jaké to vlastně je chodit do práce do několik staletí staré stavby. V pořadu Přijeli jsme k vám, dáme teď ještě jednou slovo Jiřímu Hladíkovi, proboštovi katedrální kapituly svatého Štěpána v Litoměřicích. Před chvílí jsme krátce hovořili o historii Litoměřické katedrály a o tom, jaké zajímavosti lze najít v jejím interiéru. Teď už se ale přeneseme do současnosti.
Litoměřická katedrála může být dnes zdrojem nejednoho překvapení. Napadlo by vás třeba, že v jejich pilířích jsou zazděna srdce několika litoměřických biskupů?
No, dělává se to, ale v tak velké míře jako v Litoměřicích asi ne. Ono to vzniklo asi takto. První biskupové byli samozřejmě pohřbeni tady. Šlajnic leží za hlavním oltářem. Jenomže potom Josef II. Zakázal pohřbívání katedrálách a vůbec v kostelích. Takže v Litoměřicích vznikl městský hřbitov a takže prakticky i ti biskupové se museli podřídit. Na hřbitově je biskupská hrobka. A tak, ne všichni, ale někteří biskupové skutečně si dali do své poslední vůle, že si přejí, aby jejich srdce zůstalo v té katedrále jako takový symbol toho, že to tady měli rádi a že to srdce je spojeno s tou katedrálou. A je třeba zajímavé, že takový biskup Milde, který se později stal vídeňským arcibiskupem, tak přestože umřel už v té Vídni, tak to měl zřejmě tady tak moc rád, že do své poslední vůle dal, že to jeho srdce má přijít sem do Litoměřic, vedle svatostánku je tedy deska, kde ve stříbrné urně pod ní je tedy to srdce Mildeho.
Kolik lidí se vejde do katedrály?
Když budou stát, tak určitě 2000 se vejde.
Jaké to je vlastně přicházet s odpuštěním do práce, do takového objektu? Co vás napadá?
No, víte co, teď co jsem proboštt, tak vlastně je to takový závazný. Já když jsem si pročítal ty dějiny, ty kapituly a těch proboštů, co to bylo za významný lidi, no tak jsem si říkal, a co ty chudinko, jo. Takže já to trošku tak jako pokorně, bylo to opravdu významný, jo. A samozřejmě já jsem 30 roku knězem, tak já jsem zvyklý na takovýhle prostory, vždycky jsem sloužil v pěkných kostelích, ale určitě k tomu přistupuju s velkou úctou. Za jedno, je to dům boží a to i ta nejmenší kaplička někde na vsi je domem božím. A když je tam nejsvětější svátost, tak to člověk jakoby prožívá a cítí jako věřící, to je jedna věc. Pak sem vstupuju jako opravdu do nádherného prostoru, architektonicky i se vzácnými věcmi. Na druhou stranu někdy prostě mám takovou jako necnost nebo já nevím, vidím každý zrnko prachu, vidím každý volopnutý kousek zlata z těch oltářů, tak říkám, tohle by se mělo restaurovat, tohle je potřeba udělat. Jo, mám k tomu vztah až někdy přímo, jako kdyby to bylo prostě můj obejvák, já to tak říkám z legrace, že se snažím prostě ten kostel a tady v tom případě teda katedrálu, aby to bylo pěkné. V dnešní době to není jednoduché. Víte, jak je to s financema na památky, že jich moc není a tak se snažíme aspoň po kouskách, tak jsem teďka šťastný, že se podařilo ty Škrétovy obrazy opravit. Ještě dva nám chybí, jeden je v rozpracování, v ateliéru a tak aspoň postupně bych se snažil, aby to bylo hezký.
A máte v katedrále nějaké oblíbené místo, kam si třeba rád zajdete posadit se? Meditovat.
No tak já mám nejradši boční oltář 14 svatých pomocníků. Já k tomu mám takový vztah, to je v Německu Fürstenheiligen, poutní místo známý, a tenhle ten oltář prostě já mám rád, i ty pomocníky. Dokonce můžu říct, že mě jednou pomohli opravdu v nouzi, protože oni se tak jmenují, Němci říkají jako pomocníci v nouzi. Takže ten mám jako moc rád a když se modlím, tak většinou jsem u toho oltáříku.
S proboštem Jiřím Hladíkem jsme nahlédli do litoměřické katedrály svatého Štěpána. No a teď už je nejvyšší čas vystoupat na věž katedrály. Věž, která je zajímavá už jen tím, že není součástí katedrály.
Ano, stojí vedle ní. Proč? To si povíme za chvíli.
Kdo Litoměřicemi třeba jenom projíždí, určitě si všimne mohutného kostela s velkou věží, tedy tamní katedrály svatého Štěpána. Ale jen ti, kteří přišli až ke katedrále, si všimli, že věž není součástí stavby katedrály, ale že stojí vedle. Úplně běžné to není.
A protože nic na světě není náhoda, ani skutečnost, že věž katedrály není stavební součástí katedrály, není náhodná. Má to svůj důvod. Víc už nám prozradí člověk, se kterým jsme doslova vyběhli desítky, ne-li stovky schodů a nahoře se rozhlédli po Litoměřicích.
S historikem Martinem Barusem jsme vystoupali na věž Litoměřické katedrály. Mimochodem, nemáte to nahoru spočítané, kolik je to schodů?
To nemám, to se musím přiznat, že nahoru to nemám. Jako... Jenom jsem to snad zkusil, ale to už jsem zapomněl, to číslo.
Myslím, že to bude přes stovku rozhodně. V jaké výšce vůbec v tuhle chvíli jsme?
Věž má celkově 65 metrů, my jsme poněkud níž, nevím, minimálně v 50 metrech.
Toho, kdo Litoměřice zná, toho už to ani nepřekvapí. Toho, kdo je nezná, ten si možná položí otázku, proč ta věž stojí mimo katedrálu?
Ten příběh je poměrně složitý. Jde o to, že katedrála stojí na místě původní románské baziliky, která samozřejmě pravděpodobně dvě věže měla, ale daleko nižší než je tato. A při vzniku katedrály po založení biskupství v druhé půlce 17. století byla snaha katedrálu vybudovat jako mohutnou barokní chrámovou stavbu s dvouvěžovým průčelím. Bohužel domské návrší litoměřické je pokryto převážně spraší, tedy půdou, která v podstatě odsud celé to domské náměstí na ní klouže směrem k Labi. Ty věže jim zkrátka v té druhé půlce 17. století během stavby začaly poněkud praskat a museli je snést dolů. Proto katedrála byla bez věže, což se velmi nelíbilo jednomu z litoměřických biskupů, biskupu Koenigseggovi na počátku 18. století, který, ačkoliv byl v Litoměřicích jednou nebo dvakrát za dobu svého episkopátu, protože to byl opravdu barokní prelát vším všudy, který měl Litoměřice pouze jenom jako další svou prebendu, tak on rozhodl v roce 1716, že se na tomto místě vybuduje zvonice pro katedrálu, věž. Postavil se k tomu velmi, v podstatě zase megalomansky, chtěl vystavět věž velmi mohutnou, o čem svědčí už to, že základy se nechal kopat až do 20 metrů. Požehnal je 23. prosince roku 1716. Věž se však i z finančních důvodů dostavila jenom do poměrně malé výšky, cirka 20 metrů, a šlo v podstatě o to, aby bylo kam zavěsit katedrální zvony. Takto zůstala věž od toho roku 1716 v podstatě 1,5 století. Podobu, kterou vidíme dneska, tak ta pochází z 80. let 19. století. Zdejší biskup Antonín Ludvík Frejn totiž v roce 1881 při svém nástupu do biskupské funkce pojal myšlenku, že zde vybuduje opravdu důstojnou věž, která by odpovídala velikosti katedrály. Objednal si proto vídeňského architekta rytíře Ferstla, kterému zde se s konkrétní stavbou pomáhal litoměřický stavitel Sander. Měla se jednat o novorenesanční věž, která tedy skutečně taková je, avšak s poněkud jiným zakončením. Ten vršek měl být ještě mohutnější, dole ostatně ve věži v té malé expozici, která tam zatím u kasy je, můžeme vidět jeden z těch návrhů. Stavba se poměrně protahovala, hlavní část byla hotovena do roku 1883, další věci v průběhu dále 80. let. ale definitivní vybavení tou věžovou částí nahoře došlo až na sklonku 80. let, takže věž byla definitivně se vším všudy dokončena až v roce 1889.
Takže tajemství toho, proč věž Litoměřické katedrály není integrální součástí katedrály, ale stojí vedle, jsme právě rozluštili.
Jak jste sami slyšeli, původně šlo o to mít pro katedrálu důstojnou zvonici. Zvony ve věži skutečně visí a jaké, to si povíme zase za malou chvíli.
S pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám. Jsme před malou chvílí s historikem Martinem Barusem vystoupili na věž Litoměřické katedrály svatého Štěpána. Už jsme si vysvětlili, proč věž stojí vedle katedrály.
A proč se stavěla, aby bylo kam zavěsit zvony, když jsou ve věži celkem tři.
Ty dva největší jsou původní ještě v podstatě z doby před založením biskupství, pocházejí z počátku 17. století, tuším z roku 1604, a nechali ulít jeden ze zdejších proboštů. Byly tedy součástí ještě toho staršího chrámu a postupně se přes právě tu nižší věž dostali až sem z doby erb, tedy šovražského arcibiskupa Berky z Dubé, který byl předtím právě litoměřickým proboštem.
A ten nejmenší?
Ten nejmenší, s tím máme trošku problémy. Víme, že se jedná o zvon, který tady původně nebyl. Podle záznamu tady před první světovou válkou visel jiný zvon. Tento tedy pochází z poloviny 17. století.
Je tam letopočet 1652, pokud
tak,
dobře koukám.
Tak, tak. A v podstatě my zatím nevíme, odkud jsem byl přivežen. Je to v pátrání, určitě to není problém zjistit, ale je to vůči tomuhle rozhovoru až štipný, protože já jsem to dostal za úkol v podstatě minulý týden zjistit.
Tak doufám, že to zdárně dokončíte. A to, co tady leží na zemi, to je i srdce zvonu.
Stará srdce. To jsou stará srdce, no.
Tak když jsme přišli nahoru, otevřel jste okna, pustil jste průvan do věže. Odtud je přeci jenom krásný výhled. My se teď díváme východní stranou z toho panorama. Na co byste upozornil především?
Dívat se možné na mnoho různých věcí. Přímo tady vidíme ještě samozřejmě katedrálu, za ní schovanou biskupskou rezidenci. Z města samého pak vidíme na náměstí, což je, myslím, to hlavní. Samozřejmě stará radnice, dnešní muzeum, dále kalich, konec městského divadla, s tím samozřejmě děkanský chrám všech svatých, další budovy z centra, ať chceme jakékoliv. Když se trošku nakloníme, vidíme i na Mostnou horu. V dálce pak sedlo, tady jezuitský kostel samozřejmě. Celé to panorama směrem k Labi.
Můžeme se podívat na tu severní stranu. Tady už máme Litoměřice přeci jenom takové ty panelákovější a zase to nádherné panorama Českého středohoří.
Ty kopce tady tvoří opravdu nádhernou kulisu tomu městu. Je tady vidět samozřejmě se zpátky na náměstí, ale centrem je jakoby ta Mostná hora, velká škola pod ní, nově otevřený Litoměřický hrad, tady ten areál kolem bývalého dominikánského kláštera, úplně dole kostel svatého Václava a zatím ty kopce a samozřejmě tady to panorama krásně rámují ty panelákové pokratice, ale i to jsou Litoměřice.
Tolik na sever a ještě zkusíme ten západní výhled. Tady už toho z Litoměřic tolik není, ale zase je tu krásný pohled na ten střed onoho litoměřického svatého vršku.
Ano, koukáme přímo na Domské náměstí, proti nám budova biskupské kurie, vlevo kanovnické domky, vpravo budova bývalého proboštství. Dále zatím domov důchodců, hokejová hala, mnazírny bývaly a tyhle ty věci. To jsou všechno věci, které vidíme tak jako dole, ale tady se spíš vyplatí kouknout dozadu, nejenom klasické vrcholky Českého středohoří, ale především Radobíl a za ním tedy v podstatě bohužel schovaný to hlavní panorama Českého středohoří s Milešovkou skletečnou. To je přesně za tím vrcholkem. Odsud vidět není, z vrcholu Mostné hory třeba ano. Vlevo pak Házenburg, pod ním pak Lovosické komíny, ale jako zase směrem k Labi, ten výhled odsaď stojí za to a myslím, že dneska máme poměrně štěstí. Neříkám, že ten výhled je naprosto dokonalý. Objekty trošku vzdálenější jsou trošku v oparu, ale je to určitě jeden z těch lepších dní, kdy je opravdu vidět velmi povedeně.
Davide, s Martinem Barusem jste mluvili o výhledu z věže Litoměřické katedrály na východ, na sever a na západ. Tak mě napadá, co výhled na jih?
Okno na jižní straně věže Litoměřické katedrály je z bezpečnostních důvodů uzavřené. Pod ním je totiž schodiště a dost dobře by se asi nedalo z tohoto okna ani vykouknout. Ale máš pravdu, kdyby to šlo, tak i tenhle výhled by stál za to, protože přeci jen směrem na jih je vidět asi nejdál. Na Roudnicko, na Kladensko a možná i do okolí Prahy.
Naposledy se dnes vydáváme do Litoměřic, na vrchol věže katedrály svatého Štěpána, kde se David Hertl sešel s historikem Martinem Barusem, aby se porozhlédli do okolí a řekli si, co je vlastně z tohoto zajímavého místa vidět.
Už jsme říkali, že Litoměřice jsou z několika stran obklopeny stoupajícími vrcholky Českého středohoří, takže jediný skutečně velký výhled by asi byl na jih. Ale okno na jižní straně věže katedrály je z bezpečnostních důvodů uzavřené. Já sám jsem z věže zahlédl například vrch Oblík, Uloun, což je z Litoměřic ani ne 30 kilometrů. Snad tedy Martin Barus bude vědět víc.
Máte vy nějak zjištěno nebo ověřeno, jaký nejvzdálenější bod je odtud vidět nějaké místo, anebo vy sám, co jste zahlédl nejvzdálenějšího?
Nemám teďka potuchy, jakoby co říct přesně to nejvzdálenější. Já nevím, jestli tady na tu stranu směrem k Lounům jde něco dál vidět. Bývá vidět Mělnická elektrárna samozřejmě, možná i Mělnický vršek. Nejsem si teď přesně jistý. Tady na tu stranu severní určitě ne, spíš tady je problém, že my jsme podle mě nejdál viděli, kdyby se otevřelo to jižní okno. Ale tam se nedostane z bezpečnostních důvodů, protože je to opravdu komplikované. Nevím, opravdu nedokážu říct ten nejvzdálenější bod.
Tam by se nám vlastně otevřel výhled právě směrem, řekněme, ku Praze do těch středních Čech.
Tak, právě jako...
Tam, kde tomu nebrání kopce Českého středu.
Tam by bylo podle mě vidět opravdu daleko nějaký významný bod v dálce, ale nejsou takové ty lokality, kde můžeme říct, že jednou za rok jsou vidět Alpy.
Cestou sem jsme minuli jakési mezipatro, kde jste upozorňoval na rodící se galerii litoměřických biskupů.
To je v podstatě záměrem biskupství, ta věž je od loňského roku zpřístupněna turistům, tak aby nešlo jenom o výstup na věž, ale aby se tam nabídl jakýsi pohled na dějiny biskupství, dějiny věže, jakousi církevní problematiku. Ještě nevíme přesně, co tam bude všechno za exponáty, jakým způsobem to budeme koncipovat, ale jistě tam bude galerie 20 litoměřických biskupů s jejich stručnými životopisy. Možná tam ukážeme, to bude záležet na samozřejmě především na financích i nějaké předměty trojnozměrného charakteru, jestli nějaké staré knihy, ornáty, něco na ten způsob, to ještě přesně nevíme. A v tom ještě patře u té galerie je i původní hodinový strojek, právě z toho konce 19. století. I o něm bychom tam možná něco málo sehnali. Je to velmi zajímavá technická památka.
No a na závěr musím se zeptat, říkal jste, že věž vstupuje do své druhé turistické sezony. Jaká byla ta první? Byl mezi turisty zájem o výstup na věž a předpokládám, že vy osobně tady neprovázíte, ale dozvěděl jste se třeba, jsou lidé spokojeni, když sem dorazí nahoru a rozhlédnou se?
Co se týče té spokojenosti, já myslím, že nejspíš ano. Ono ten výstup, jak si člověka zadýchá, je to i tělocvičný výkon.
Mohu potvrdit.
A ten výhled stojí za to, jako já jsem z něho nadšen téměř po každé, myslím si, že hlavně i lidi z Litoměřic na něj nebyli až tak zvyklí, prostě pokud se na tu věž nedostali, je to úplně, město co vypadá úplně jinak. Takže já si myslím, že kdo vyleze nahoru, tak pokud nemá vysloveně špatné počasí, tak zklamán podle mě být příliš nemůže. Co se týče té návštěvnosti, neznám teďka přesná čísla, ale vím, že se jednalo o nejnavštěvovanější turistický objekt v Litoměřicích. Tuším kolem 2000 návštěvníků a to si musíme uvědomit, že není otevřená ta věž denně. Takže jako ten zájem byl opravdu veliký dle mého soudu.
Dodává závěrem Martin Barus, který nás dnes provázel věží u Litoměřické katedrály svatého Štěpána. Na Českém rozhlase Severa jsme vám dnes v pořadu Přijeli jsme k vám nabídli výlet do Litoměřic, do tamní katedrály, ale především na její věž.
Mluvit o tom, co je vidět z věže, to je jedna věc, ale podívat se tam a přesvědčit se na vlastní oči, to je samozřejmě věc druhá.
A tak můžeme dnes skončit informací, že věž Litoměřické katedrály je přístupná od května až do konce října, každou sobotu od 13 do 17 hodin.
A o prázdninách, tedy v červenci a srpnu, se k té sobotě ještě přidávají pondělky, středy a pátky. A ten čas je stejný, tedy od 13 do 17 hodin.
V přízemí věže Litoměřické katedrály najdete pokladnu, pracoviště Centra cestovního ruchu Litoměřice, kde si můžete koupit pohlednice a taky suvenýry.
A pokud byste se chtěli dopředu podívat, co zajímavého je z věže vidět, prohlédněte si třeba webové stránky Českého rozhlasu Sever. Fotografie z natáčení tohoto pořadu jsem tam pro vás dal.
Pro dnešek je to už z Litoměřic opravdu všechno. Děkujeme vám za pozornost a přejeme příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever. Loučí se David Hertl
a Eva Bucharová.